Toliau turėsime pasitarimą dėl pasitarimo darbotvarkės pasiūlymų, kokiu būtų. Taip, Mindaugas Kvietkauskas, kultūros ministras.
Taip, prašyčiau pasitarimą įtraukti papildomą klausimą dėl kultūros renginių dalyvių žiūrovų skaičiaus didinimo plano. Planą aptarėm COVID komitete.
Taip. Teisingumo ministras.
Ačiū, dar papildomas klausimas dėl Europos žmogaus teisų teismo ad hoc teisėjų sąrašo.
Ačiū, taip pat įtraukta. Daugiau papildomų siūlymų nėra, dar turėsime.
Premjeras.
Prašau, dar finansų ministras, taip.
Siūlau įtraukti klausimą dėl lėšų skirimo, tai yra susijęs su parama turizmo sektoriui.
Gerai. Ir turėsim dar po to vieną papildomą tiksliau planinį klausimą riboto naudojimo, tai baigsim transliaciją ir prisijungt po 3 minučių reikės tiem, kuriems tai yra būtina, arba principą būtina žinoti. Pirmasis pasitarimo klausimas dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2019 metų ataskaitos. Prie mūsų norėtų prisijungti tarybos pirmininkė Inga Žilienė. Yra.
Labą dieną.
Labą dieną, ataskaitą visi paskaitė. Tai pirmininkė, prašome akcentuoti, ką jūs norėtumėte galbūt išskirti arba pažymėti arba dėl prioritetų. O po to, jeigu bus klausimų ministrai, tada užduosime. Prašau.
Galbūt tu galima trumpai prezentaciją parodyti ir trumpai pereiti.
Prašau.
Gerai, ačiū. Tai norėčiau pereiti trumpai apie pagrindinius darbus atliktus 19 metais. Tai 55 milijonai eurų buvo sutaupyta vartotojams dėl kainodarinių sprendimų. Taip pat suderinta apie 500 milijardo investicijų reguliuojamų įmonių. Ir taip pat 2000 reguliuojamų įmonių iš visomis turime ir praėjusiais metais, kadangi buvo sujungta valstybinė energetikos inspekcija ir kainų komisija, turime naujas kompetencijas ir techninio reguliavimo srityje. Kalbant apie sektorius, tai pajamos išliko labai panašiam lygmenį, faktinės investicijos augo šilumos ir vandentvarkos sektoriuje. Taip pat norėčiau kalbėti apie energetinį skurdą, nes energetinį skurdą sudaro tada šalyje yra, kai yra apie 10% vidutinio statistinio namų ūkio išlaidų tenkančių energetiniam paslaugom Lietuvoje, tai sudaro apie 6,8%. Apie kainų pokyčius, tai turėjome pačią žemiausią kainą. Nematote prezentacijos?
Nematom. Tik tai kol kas jūs matom.
Atsiprašau, tuoj, minutėlę. Dabar tikiuosi matote.
Vis dar tas pats vaizdas, tik tai jūs.
Dar nematote, gaila. Tuoj minutę.
Aš klausiu, ką visi turime, bet straslečio tik tai nesimatysi, jeigu nepatys.
Tuoj. Dabar.
Be pokyčių.
Be pokyčių. Dabar.
Ir čia pokyčių nėra.
Gaila, kažkaip nesiseka.
Mes turime.
Dar kartą bandau. Taip. Ir dar kartelį. Dabar.
Pavyko.
Pavyko, puiku. Tai trumpai tada aš jau ką aptariau nebesikartosiu, tada norėčiau pereiti prie kitų skaidrių apie kainas. Dabar matote?
Taip.
Taip, tai turėjome mes žemiausią šilumos kainą per visus 8 metus, 52% žemesnė kaina šilumos, gerimo į vandens kaina išlieka stabili. Turėjimo elektros kainų saugimą 19 metais ir šiais metais bus mažinimas, perėsiu kitose skaidrėse. Ir kalbant apie dujų sektorių, būtiniam vartotojams kainos mažė ir 19 ir 20 metais. Dabar matote, kokia bus elektros energijos kaina šiuo metu antro pusmetį. Tai būtiniam vartotojams, kurie yra prisijungę prie vidutinės įtampos tinklų, kaina mažėtų 10,3% ir vartotojams, kurie yra prisijungę prie žemos įtampos tinklų, mažėtų 7,8%. Įtakos turi dvi dedamosios, tai yra VIAP kainos padidėjimas 0,5 euro centų už kilovatvalandę, tai yra valstybės įsipareigojimai mokėti atsinaujinančios energijos gamintojam per skatinimo tarifą ir taip pat yra mažinanti dedamoji, tai yra atliepimas į biržos kainas ir mažėjimas yra 1,5 centų už kilovatvalandį ir šitos dvi dedamosios jos įtakoja tokius pokyčius. Biržoje matome kainos mažėjo šių metų sausį, vasarį, kovo, balandį, tačiau diena iš dienos labai keičiasi situacija, jau šiandien piko valandom nuo 8 iki 9 valandos kaina buvo apie 49 eurus už megavatvalandę, kai prieš dvi dienas buvo tik 11 eurų už megavatvalandę, taip kad situacija keičiasi kiekvieną dieną. Kalbant apie dujų sektorių, tai mažėjimas yra numatomas 15 ar 22 procentais, čia yra būtiniam vartotojam, vartotojim, kurie yra prisijungę prie, kurie naudoja gamtinės dujas virykliam, pokytis būtų 15 procentų ir antrajų grupėje, kurie naudoja dujas šildymui, mažėtų 22 procentais arba 8 centais už kubinį metrą. Ir taip pat čia matote, kokios kainos yra didmeninėje dujų rinkoje, tai mažėjimas yra iš tiesų visoje Europos Sąjungoje, tą rodo ir Olandijos bei Vokietijos dujų birža. Ir taip pat praėjusiais metais mes vėlgi paskaičiavome gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomus dedamosius pokytį prie perdavimo kainos, tai yra suskystintų gamtinių dujų terminalo kainos ir kaštų pokyčiai dėl Seimo ir vyriausybės priimtų sprendimų dėl refinansavimo. Per metus saugumo dedamosios visa suma mažėja apie 36 milijonus eurų, tai yra mažiau 38 procentais saugumo dedamoji. Ir taip pat nuo praėjusių metų Liepos pirmos dienos vertas pradėjo išduoti licenzijas didmeniniai ir mažmeniniai prekybai nefasuotais naftos produktais. Siekis buvo sumažinti šešėlį šitame sektoriuje ir jau nuo praėjusių metų mes sustabdėm leidimų ir panaikinom leidimų vykdyti veiklą po to, kai gavom iš Valstybinės mokesčių inspekcijos informaciją, kad yra įsiskolinimai valstybės biudžetui. Po mūsų priimtų sprendimų arba po įspėjimo, kad bus naikinamos licencijos, buvo sumokėti valstybės biudžetą 1,3 milijonų eurų suma. Taip pat labai džiaugiamės, kad vyriausybė visai neseniai pritarė energetikos įstatymo pakeitimo projektui, kur yra numatoma, kad iki, jeigu įstatymas būtų priimtas Seime, kad iki šių metų lapkričio pirmos dienos visi ūkio subjektui vertui turėtų pateikti deklaraciją ir prašymą patikslinti leidimus, nes leidimo informacinėje sistemoje nėra aktualios situacijos, iš tiesų leidimus išdavinėjo ir savivaldybės, ir energetikos ministerija, ir atskirais atvejais ūkio ministerija, ir tos aktualios informacijos net valstybinė mokesčių inspekcija neturi. Tai tikimės, kad išskaidrinsim sektorių, išgrininsim ir žinosim iš tiesų, kiek tokių ūkių subjektų veikia, kuriuose prekybos vietose, ir tai leis iš tiesų atlikti ir šitos rinkos priežiūrą efektyviau. Taip pat mes vykdome atsinaujinančios energetikos aukcionus, buvo įtvirtintas naujas principas, pereito nuo fiksuoto tarifo prie rinkos priedo prie biržos kainos, įvyko pirmas aukcionas. Labai džiugu, kad dalyviai pasiūlė nulinį kainos priedą, tai reiškia, kad iš vieno biudžeto nereikės mokėti šiems ūkio subjektams. Ir neužilgo vėl pradėsime naują aukcioną, rytoj irgi priimsim sprendimus dėl rinkos priedo. Rinkos priedas yra numatomas 3 eurai už megavatvalandę, tai ir būtent tas maksimalus dydis, kurį būtų galima mokėti tiems dalyviams, kurie laimėtų aukcioną. Ir labai išaugo gaminančių vartotojų skaičius, apie 4 kartus įrengtoji galia taip pat ženkliai išaugo nuo 13 iki 41 megavato. Čia įtakos turėjo ES parama, būtent tokiem gaminantiem vartotojams, kuriais įrengė saulės elektrinės ir taip pat supaprastintos yra procedūros administracinės dėl leidimų išdavimo būtent tokių elektrinių įrengimui. Norėčiau pereiti prie vandens sektoriaus. Iš tiesų mokėjimai už paslaugos nesiekia 4 procentų namų ūkio pajamų. Kainos labai sviruoja nuo 1,26 eurų už kubinį metrą iki, iki beveik 4 eurų. Sąlygos priežastys yra labai įvairios. Pagrindinės priežastys yra ar buvo gauta ES parama ar nebuvo gauta. būtent infrastruktūriniam projektam, taip pat vartotojų skaičiaus mažas vartojimas, taip pat tinklo irgi infrastruktūros pati sudėtis, ar tai yra didelė teritorija ar maža, prašau čia perėjau. Ir šilumos kainos, kaip ir minėjau, jos yra vienos iš žemiausių per pastaruosius 8 metus. Žemiausią kainą turime šiuo metu Kaune. Įtaka buvo biokūro kainų mažėjimas, sektoriaus išskaidrinimas ir taip pat perėjimas prie biokūro nuo gamtinių dujų. Ir svarbiausi reguliavimo sprendimai, kurie buvo priimti, labai džiaugiamės, kad radom bendrą sutarimą dėl sinchronizavimo projekto su kontinentinės Europos tinklais. Buvo priimtas bendras reguliuotojų sprendimas dėl tarpvalstybinio kaštų pasidalinimo. Ir šiais metais, iki gegužės 27 dienos, perdavimo sistemų operatoriai jau kreipsis į Europos komisiją dėl galimos finansavimo iš Europos Sąjungos dydžio. Tai ta suma su galimu maksimaliu finansavimu siektų 118 milijonų eurų. Ir ta suma išsidėliotų tikrai ne vieneriem metam, tačiau visos infrastruktūros naudingo tarnavimo laikotarpiui. Taip pat suderinom išmaniosios elektros apskaitos projektą, kuris tiesiogiai siejasi su rinkos liberalizavimu nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Ir investicijos vertė buvo sumažinta virš 200 milijonų ir vertė buvo. Jis buvo sumažinta 72 milijonais eurų, iš tiesų surandant patį optimaliausią sprendimą. Taip pat SGDT pakeitimai dėl saugumo dedamosios mažinimo buvo priimti ir taip pat praeisiais metais labai džiugu radom bendrą sutarimą ir bendradarbiavimo taškus dėl gerimo į vandens kokybės kontrolės, pasirašėm bendradarbiavimo sutartį su valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, jeigu yra netenkinami gerimo į vandens kokybės rodikliai ir neveikia poveikio priemonės šitos institucijos, tai mes kaip licenzijos priežiūrą atliekant instituciją galim imtis ir griežtesnių poveikio priemonių ir jau pirmą atvejį tokiu turėm, tai yra Kelmės vandenų atvejis. Situacija yra sprendžiama, numatytos investicijos ir tikimės, kad gerimo vandens kokybė pagerės. Ir prioritetiniai darbai 20 metams, tai yra švarios energijos dokumentų paketų įgyvendinimas. Nes labai daug yra numatyta funkcijų ir reguliavimo institucijai, tai yra ir atsinaujinančios energijos naujo dizaino įvedimas, tai yra energetikos bendruomenių atsiradimas, prekyba tarp energetikos bendruomenių ir kiti klausimai. Tai mes kaip reguliuotojus turėsim juos išspręsti. Didmeninių elektros ir dujų rinkų priežiūra, taip pat atsinaujinančios energijos išteklių aukcionų organizavimas ir taip pat galios mechanizmų aukcionų priežiūros įgyvendinimas. Taip pat laukia darbai susiję su liberalizavimo elektros rinkos ir aišku, taip pat mes šiuo metu su ministerija kalbamės ir įstatymo projektas yra Seime dėl bendros energetikos darbuotojo testavimo schemos kūrimo, kas leistų iš tiesų sumažinti administracinę naštą ir įmonėm ir testavimo bendrovėm ir turėtumėm patikimą saugią testavimo sistemą. Ir kalbant apie reguliavimą, kadangi jau džiaugiamės, kad sektorius yra išskaidrintas, mes matom visas sąnaudas, daug auditų buvo atlikta šitam sektoriui, visuose sektoriuose ir dujų ir elektros ir šilumos ir vandens. Galima pereiti prie lankstesnio reguliavimo, tai yra ir pažangių technologijų inovacijų diegimo skatinimo, taip pat skatinamo reguliavimo principų ir pažangių priežiūros. Techninės priežiūros metodų įgyvendinimo čia ypač yra svarbis rytis perimus valstybinės energetikos inspekcijos funkcijas, kadangi matome, kad reikia ir automatizavimo, ir skaidrumo, ir operatyvumo, ir naujų reguliavimo tokių metodų įdiegimo, tai iš tiesų dabar labai didelis yra akcentas į šitą sritį keliamas. Ir kaip minėjau, buvo sujungimas įvykdytas ir kadangi naujas funkcijas vykdom nuo praėjusių metų, daugiau etatų nebuvo prašyta iš Seimo. Mes netgi sumažinome etatų skaičių, palyginus su tuo, kas būtų buvo sujungus dvi institucijas. Ir čia matote irgi mūsų darbo apimtis, neišsiplėsiu. Ir ačiū visiems uždėmesi, atsakysiu mielai visus klausimus.
Ačiū. Energetikos ministras, norėtų paklausti?
Dėkuoju premjerą, dėkuoju už pristatymą. Tai Aš du klausimus turėčiau. Vienas klausimas dėl kainų. Tai pirmiausia, aišku, dėkui už praeitų metų pabaigoje po vyriausybės ir Seimo sprendimo įgyvendinimo dėl SGD dedamosios mažinimo. Būtent tie sprendimai buvo priimami praktiškai valandomis. Tas leido sumažinti dujų kainą nuo metų pradžios. O klausimas yra apie šių metų dujų kainas, elektros taip pat. Nes natūralu, kad taip, dabar yra istorinėse žemumose tiek šilumos, tiek ir gamtinių dujų kainos, ir ypatingai po Liepos pirmos dienos. Dėl elektros kainų norėjau pastikslinti, nes kartu ieškojame visų maksimalių būdų, turint omenyje COVID-19 situaciją, ir ar tikrai yra išnaudotos visos galimybės, kad maksimaliai būtų galima sumažinti elektros energijos kainą nuo Liepos pirmos dienos. Ir antras klausimas tai yra dėl dujų tiekimo, pirmiausia dėl privačių tiekėjų, buvo čia tas atvejis Kupiškyje ir klausimas yra taip, jūs ten darėte tam tikrus veiksmus, bet dėl prevencijų veiksmų, ką daro vertas, kad tokių atvejų Lietuvoje nebūtų?
Taip, ačiū už klausimus. Tai kalbant apie pirmąjį klausimą, apie elektros kainas, iš tiesų mes įvertinom patį maksimaliausią efektą. Kadangi yra dvi dedamosios, kurios gali daryti pokytį kainai, tai yra pokytis elektros biržoje ir vietoj 50 eurų už megavatvalandę rinkos kainos mes nustatėme 37 eurus už megavatvalandę. Biržoje sudaryti ateities sandoriai rodo, kad antrą pusmetį maždaug būtų apie 41 eurų už megavatvalandę, tai yra mes nustatėm šiek tiek optimistiškesnę prognozę. Ir kalbant apie Baltkūlą irgi sąnaudas, tai yra Baltkūlas, kadangi jis administruoja VIAP visą fondą, tai iš tiesų metų pabaigai mes numatėm, kad reikėtų irgi minimizuoti skolinimus į didžiulę naštą Baltkūlui, kadangi jie turi maksimalų 30 milijonų eurų skolinimus į limitą. Tai jau kai yra viršijama, tiesiog jie negalėtų gyventinti visų įsipareigojimų visiems atsinaujinančios energijos gamintojams. Tai iš tiesų ta skola liks ir kitiem metam dalis skolos, tai mes tikrai vertinom maksimaliai, kiek yra įmanoma, būtent nuo Liepos pirmos dienos tą efektą. Ir tai yra tiesiog skaičiavimai, kuriuos mes gavome, šiek tiek optimistiniai sakyčiau, bet šiai dienai mes vadovavomės metodikom. Apie Kupiškį kalbant, taip labai nemalonus atvejis iš tiesų. Ir mes esam dabar, jau buvom pradėję gegužės mėnesį po šitų įvykių, gegužės pačioj pradžioj, avarijos tyrimą. Avarijos tyrimas parodys priežastis, rezultatų dar nėra, tačiau greta pradėjom neplaninį patikrinimą suskystintų dujų. Yra nuspręsta patikrinti Kupiškyje visus rezervuarus, jų yra 46, daugiabučių namų yra 90 maždaug. Tikriname vietoje, pasikvietėm ir savivaldybės atstovus, suskystintų dujų atstovus, yra rasta nuotėkiai tiek įvadė į namą, tai iš tiesų jie iš karto yra pašalinti, yra dviejose namuose rasta biurus. Taip pat, kur yra didžiulė problema, ir mes jau irgi indikavome tą visoms savivaldybėm Lietuvoje, namo administratoriai ir daugiabučių namų bendrijų pirmininkai, nėra sudarę sutarčių dėl inžinierinių sistemų priežiūros namo viduje, nes namo viduje inžinierinės sistemos priklauso gyventojams ir privalo būti sutartys. Deja, Kupiškyje kol kas neradom nei vienos tokios sutarties. Parašėm ir savivaldybei taip pat šitą problematiką, taip pat surašėm nurodymus ir namo administratoriam arba daugiabučių namų bendrijų pirmininkam, kad nedelsiant imtųsi veiksmų, kad būtų užtikrinta. Nes mūsų inspektoriai taip pat įėjo į keletą būtų patikrinti, kur yra problema, iš tiesų nuotykiai randami yra ir pačiuose butuose. Tai yra sujungimai viryklės ir pačios viryklės prijungimo prie vidaus inžinierinės dujų sistemos, prasti tam tikri nuotėkiai ir jie buvo iškart pašalinti, bet tai yra problema ir ją reikia spręsti. Dabar dar kalbant apie suskystintų naftų dujų infrastruktūrą, tai yra centralizuotai tiekimų dujų, infrastruktūra yra labai sena, nuo 72 metų, tinklas yra labai nudėvėtas, iš tiesų nėra lėšų ir infrastruktūrą jį atnaujinti. Turėsim su ministerija, su energetikos ministerija dar irgi svarstymus, ar nebūtų galima tam tikrose teritorijose pereiti prie suskystintų gamtinių dujų pakartotinių dujinimų stotelių, ir to tinklo atnaujinimo, bet kol kas tai yra diskusijose, diskusijų lygmenį. Ačiū.
Aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Iš tiesų noriu paklausti, jau dar prisimenat aplinkos komitete. Mes turėjom nemažai diskusijų dėl būtinių atliekų pastoviosios kainos dalies reguliavimo vertui perdavimo. Ir na, tie 2 metai diskusijų yra. Ir galbūt turbūt suprantam, ką ir jūs pristatinėjau tarpinėse ataskaitose dėl skirtingo labai savivaldybių kainodaros ir principų taikymų, galbūt jau kažkokias tai turit apibendrinimus ir pasiūlymus, ar tai reikia vyriausybės nutarimo keitimo, ar na, įstatymo pakeitimų, kad iš tiesų galėtume prieiti prie tos idėjos, kad na, pastovioji dalis, ta būtinoji dalis būtų vis dėlto skaičiuojama, kad savivaldybės nepiknaudžiautų. Ir antras trumpas klausimas dėl generacinių, kad iš tiesų šiandien dienai jau generacinės jėgainės paskelbė ir pasirašinė sutartį su tiekėjais, tai yra su savivaldybių atliekų rūšiavimo centrais, ir buvo nutarta, kad kaina viršutinė riba reguliuos vertas, bet kol kas to sprendimo nėra, tai ar nebus taip, kad vėlgi vertas iš paskos eina dėl kainos reguliavimo deginimo įgalinys. Ačiū.
Ačiū už klausimą. Iš tiesų tam, kad vertas galėtų reguliuoti tiek komunalinių atliekų tvarkymą, tiek kogeneracinių jėgainių vartų mokestį, arba taip vadinama deginimo mokestį, na visų pirma turi būti įstatymas priimtas. Įstatymas šiai dienai, kiek žinau, net vyriausybė dar nėra praėjęs įstatymo pakeitimo projektas. Tai tiesiog būtų toks mano komentaras, mes be įstatymo na, negalime pradėti reguliuoti tiek komunalinių atliekų tarifo buitiniam vartotojui, tiek ir deginimo tarifo. Tai tiesiog laukiam įstatymo. Kainodaros modelį visą pateikėm aplinkos apsaugos ministerijai, buvo Seime pristatymai kainodaros modelio čia prieš 1,5 metų. Tiesiog laukiam įstatymo. Kai bus įstatymas, tada aš galėsiu kalbėti ir apie metodikas, nes tiesiog šiai dienai iš neturiu žmogiškų išteklių, kad jie galėtų irgi metodikas rašyti, kai dar nėra paties įstatymo, ar jisai bus. Tai čia gal man būtų toks trumpas atsakymas, tiesiog nenorėčiau dabar apie tai kalbėti, dėl kurio mes dar neturim net kompetencijos tą reguliuoti.
Ačiū už informaciją, už atsakymus į klausimus. Linkime sėkmės darbuose.
Ačiū visiems, ačiū premjerė.
Ačiū jums. Antrasis dėl privalomo bendradarbiavimo pagrįsto statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo viešo sektoriaus statinių jų dalių projektavimo ir statyboje. Aplinkos ministras.
Ačiū premjerė. Taigi projektui yra siūloma priimti šiuos BIM plėtrai valstybės būtinus sprendimus. Tai pritarti nuosekliam ir etapais pagrįstam prievolės taikyti BIM metodus pagal valstybinius norminius dokumentus įvedimui. Antras, pirmoje etapu privalomai taikyti nuo 2021 metų sausio 1 dienos projektuojant, statant naujus, rekonstruojant ypatingų statinių kategorijoje priskirtus statinius, projektuojant, įrengiant, pertvarkant kilnojamusius daiktus, visus šiuos kriterijus, būtent kaina investicijų suma, tai 5 milijonai eurų pastatams, 10 milijonų inžineriniams statiniams, kilnojamiems daiktams. Ir projekto įrengimo trukmė 12 mėnesių. Darbų užsakovas vienas iš šių subjektų, tai yra valstybinės įmonės, Lietuvos automobilių kelių direkcija, susiekimo ministerija, Lietuvos geležinkelių infrastruktūra, turto bankas, Litgrid, Ambergrid, energijos skirstymo operatorius. Kitiems reikalavimus taikyti būtų rekomenduojama iki 2020 metų birželio 1 dienos. Pateikti vyriausybių viešų pirkimų įstatymų ir kitų įstatymų projektus iki 20 metų Liepos 1 dienos BIM norminius dokumentus, iki gruodžio 31 dienos pateikti BIM diegimo valstybės lygių strategiją. Taip pat pavesti energetikos ministerijai, susiekimo ministerijai ir finansų ministerijai iki 21 metų sausio 1 dienos būtent parengti ir patvirtinti minėtų subjektų strateginių veiklos planų pakeitimus, kad, kuriais būtų numatytas minėtų reikalavimų įgyvendinimas. Ir numatyti kiti pavedimai, taip pat na, turbūt pabaigai, kad darbo tvarka gauta informacija dėl kultūros ministerijos planuojamų nepritarimo, tai iš tiesų siūlome, kad na, tie būtent DIM metodika būtų taikoma ir čia, nebent bus kažkokių kitų argumentų, tai galim išklausyti.
Taip, norėtų pasakyti kultūros ministras.
Ačiū, premjerė, tai iš principo metodikai mes pritarėm, nėra prieštaravimo ir kultūros paveldo departamentas ir kultūros ministerija pačiam projektui esminių pastabų neturėjo, metodiką galima taikyti ir kultūros paveldo statiniams, kaip sudėtingiams statiniams, bet mes tik atkreipėm dėmesį, kad tuos norminius teisės aktus, metodikos taikymo aktus reikėtų derinti ir su kultūros paveldo departamentu, ir su kultūros ministerija, kad būtų atsižvelgta į kultūros paveldo statinių specifiką. Tai būtent, kad į tą derinimo etapą būtų įtrauktas ir paveldo departamentas, ir kultūros ministerija, ir kad tikrai metodika atitiktų kultūros paveldo statinių specifiką. Čia tik dėl to.
Taip. Ar galiu atsakyti?
Taip.
Tai taip, kolega, iš tikrųjų tik patikslinu, kad birželio pirmąją planuojama jau paleisti derinti ir tikrai bus suderinta, kad, na, aiškumo dėlė.
Gerai, daugiau pasakyti nėra, iš principo galim pritarti. Pasitarime. Trečiasis klausimas dėl Europos Sąjungos atsako į COVID-19 krizę. Vėlgi glaustai, trumpai tikiuosi, užsienio reikalų ministras.
Tradiciškai, trumpai.
Kaip visada jūs?
Taip, aš pastą savaitę tiek pradėsiu nuo to, kad daug dėmesio sulaukė Baltijos valstybių sprendimas atverti tarpusavio sienas, sukuriant pirmą tokią saugią kelionių erdvę Europos Sąjungoje, tai čia buvo tikrai pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre, kaip New York Times, CNN, BBC, spaudos agentūros ir buvo pateikiama visa Europos Sąjungoje kaip pavyzdys, taip pat ir būdas skatinti ekonomikos atsigavimą. Gegužės 13 Europos komisija paskelbė vadinamą turizmo paketą, tai taip pat gairės, rekomendacijos, toks rinkinys valstybėms narėms, padėti palaipsniui švelninti kelionio apribojimus, suteikti galimybę atsigauti turizmo sektoriui. Na ir keli principai, vienas iš jų tvarumas, tai sektorius, turizmo sektorius gaivinamas būtų siejamas už žalia ir skaitinė darbotvarkė, nediskriminavimas, čia pabrėžiama, kad švelninant priemonės turi laikomas ir būtent to nediskriminavimo principo ir naikinti apribojimus visiems piliečiams ir visiems konkrečios valstybės gyventojams, neatsižvelgianti pilietybę, taikant visose Europos Sąjungos šalyse, kuriuose epidemiologinė situacija yra panaši. Noriu atkreipėjams, kad mes būtent taip ir darome. Kelionių kuponai, taip patvirtinta keliautojų teisė už atšauktas kelionės pasirinkti kompensaciją kuponais arba pinigais. Komisija planuoja kreiptis į valstybės narės, kad priimti pakeitimai neprieštarautų Europos Sąjungos direktyvoms. Mums tai taip pat aktualu dėl svarstomų civilinio kodekso pakeitimų atitinkamais klausimais. Gaivinimo fondas komisija pasiūlymus dėl atnaujinto daugiamečio biudžeto ir gaivinimo fondo žadėjo pateikti šiandien, tačiau nukeltas terminas į pabaigą mėnesio. Taip pat plenarinio posėdžio Europos parlamento sesijoje komisijos pirmininkė pristatė naujo tokį paramos instrumento kontūrus. Galės juo pasinaudoti visos valstybės narės, bet aišku bus koncentruojamas į labiau nukentėjusias šalis. Skolinsis komisija lėšas kapitalo rinkose, pagalba teiks paskolų ir subsidijų formą. Na ir sudarys tie instrumentą vadinama trys tokie ramščiai, tai parama valstybėms, tai viešų investicijų skatinimas, ekonomikos gaivinimas, tai pagalbos verslui priemonės ir papildomas finansavimas pandemijos kontekste svarbioms programoms. Europos horizontas, sveikatos programa ir panašioms. Vokietija ir Prancūzija pasiūlė sukurti 500 milijardų eurų gaivinimo fondą, kuris būtų skiriamas labiausiai paveiktiems sektoriams ir regionams. Tai būtų ne paskolos, o biudžeto lėšos, kitaip tariant, būtų subsidijos. Šitą iniciatyvą šiuo metu analizuojame. Tiek.
Ačiū. Ar norėtų kas nors paklausti? Nėra norinčių. Ketvirtasis dėl pritarimo leidimo atvykti Lietuvos Respubliką. Švietimo mokslo ir sporto ministras, pradžiui.
Ačiū, gerbiamas premjero kolegos, prašom leisti šešiems užsienio valstybių piliečiams, du Ukrainos piliečiai, du Lenkijos Respublikos piliečiai ir du Rusijos Federacijos piliečiai taikyti jiems
Vyriausybės 207 nutarimu numatyta atvykimo išimti ir leisti atvykti į Lietuvą dalyvauti konsultacijose ir laikyti brandos egzaminus. Šie piliečiai yra Vilniaus lietuvių namų abiturientai, pavasario atostogų metu išvykę į savo gimtąsią šalis, o Lietuvoje paskelbus karantiną jie dalyvavo nutuliniu būdu. Visi abiturientai turi būti Lietuvoje ir laikyti egzaminus. Tai prašom patenkinti šitą poreikį.
Ačiū, kad tikrai tenkinam. Ir prieštaraujančių, toliau susiekimo ministras.
Labą dieną, ačiū gerbiamas premjerė. Prašome pritarti ministrų leidimui, kuris būtų tada dviem Rusijos federacijos piliečiams. Jie dirba Estijos kompanijos Amarant Est. Atvykti į Lietuvą, kad pasirašyti dokumentus ir iki birželio 15 dienos paruošti dokų buksiravimo iš Klaipėdos uosto į Kaliningrado uostą. Taigi prašymas yra iš Klaipėdos vakarų laivų remonto kompanijos ir prašau pritarti šitam.
Ačiū, norinčių prieštarauti, nepritarti nėra. Ir trečiasis Žygimantas Vaičiūnas.
Dėkuoju, premjerė, kolegos. Turiu du prašymus, vieną iš energetikos ministerijos, kitą ekonomikos ir inovacijų. Tai energetikos ministerijos prašymas yra ir siūlymas pritarti 11 užsieniečių atvykimui. 5 užsieniečiai litridui, būtent kabeliavimo linijos atveju tos linijos prijungimui reikalinga specialistai, kurių Lietuvoje nėra. Vienas užsienietis Kauno kogeneracinės elektrinės derinimo darbams. Ir 5 užsieniečiai, tai yra misija Tatenos ir Euratomo misija Ignalinos atominė elektriniai, patikros misija tam, kad būtų galima tęsti panaudoto branduolinio kūro iškrovimą iš pirmo ir antrojo bloko. Tai visiems jiems būtų 14 dienų izoliacijos termino laikymasis. Na ir jeigu galėčiau iš karto, tada antras prašymas ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Tai yra prašymas 11 įmonių atvykti 65 asmenims ir didžioji dalis yra jų susijęs su technologiniu procesu, na, būtent įrangos montavimo, tam, kad būtų galima tęsti gamybą arba ją pradėti. Galbūt akcentuočiau 35 asmenų atvykimą UAB Juodeliai dėl to, kad yra 35 asmenys. Tai čia yra būtent pakavimo elementų gamykla, kurios veiklos pradžia bus rugsėjo mėnesį. Ir reikalinga gamyklą sumontuoti kol kas pasaulyje analogų neturinti pjovimo liniją, kurioje bus integruoti prototipiniai ir nestandartiniai specialiai šiai gamyklai kurti technologiniai sprendimai, todėl reikalingas šių užsieniečių būtent atvykimas. Taip pat būtų taikomas 14 dienų izoliacijos periodas. Prašau pritarti.
Ačiū. Tai nėra prieštaraujančių, pritarta visiems prašymams. Penktas klausimas ir šeštas klausimas yra susijęs su mūsų pozicijomis atitinkamose tarybose Europos Sąjungose. Reskia pritartame pastabų, siūloma pritartinių pristatymų, galim tą padaryti. Ačiū, pritarta. Septintas dėl administracinių nuteisenos įstatymo, dar nutvijusių daugybės įstatymo pakeitimo paketo teisingumo ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, įstatymo projektai siūloma plėsti iki teisminio administracinių ginčių nagrinėjimą nepriklausomose institucijose, tokiose kaip Lietuvos administracinių ginčių komisijoje ir mokestinių ginčių komisijoje, tam, kad tokie ginčiai būtų išnagrinėti greičiau, efektyviau ir mažesnėmis sąnaudomis. Mažinamas administracinių teismų darbo krūvis, sudarant prielaidas kitas teismuose esančias bylas, nagrinėti greičiau bei kokybiškiau. Šis projektas iš ties yra labai svarbus. Jau prieš gerus pusę metų mes per vyriausybę su panašių projektų ėjom, tam buvo pritarta, projektas atsidūrė Seime. Tačiau, kadangi mes dabar šiek tiek tą kartelę ginčių komisijų pakeliame, Seimo teisės departamentas pastabą turėjo, kad reikia na, tas komisijas padaryti dar labiau nepriklausomas. Todėl mes įvedėm egzaminą. Šis projektas yra ir esmėje svarbus tuo, kad administracinių teismų teisėjai turi labai didelį krūvį. Daugiau nei 200 bylų per metus, kas reiškia, kad metus savaitgalių šventinės dienas viena byla per dieną. Tai aš tikrai prašau šitam projektui pritarti, nes mums labai norėtųsi dar pavasario sesijai pasvarstyti ir Seime priimti. Su Teisės teisėtvarkos komitetu viskas yra sutarta, jie tik laukia šitos redakcijos. Taip, yra keletas smulkių pastabų, kai kas labai nori dalyvauti egzaminų komisijoje, atrankos komisijoje ir taip toliau, bet tai nėra esmė šito projekto. Tai aš tai todėl siūlau šitas visas diskusijas perkelti į Seimą ir Seimo komitete mes visi susitarsime. Na dabar paleiskime tokį. Kartu dalyvauja ir vyriausio administracinio teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius, jeigu reikėtų, jis galėtų pasisakyti. Tiek trumpai, tai jeigu galim, paleiskim šitą projektą ir startuokime toliau.
Vidaus reikalų ministrė.
Taip, gerbiamas ministrė, mes ten nelaikom pririšę jūsų, paleisim tą jūsų projektą, bet vis dėlto išplečiama administracinių ginčių komisijos kompetencija ir vis dėlto siūlytume atrankos komisijos atsižvelgti ministerijų pasiūlymus įtraukti vidaus reikalų ministerijos kaip institucijos atsakingos už viešojo valdymo ir valstybės tarnybos politikos formavimo atstovą, nes labai daug ginčių yra susijęs ir tikrai bus naudinga tokį turėti atstovą.
Įtraukti esate.
Ir tada paleidžiame.
Dar nori Vilius Šapoką nepaleisti jūsų.
Ne, kodėl aš tikrai palaikau projektą ir tik tai noriu pasiklausti, ar tarp instituciniam pasitarime buvo kalbėta, jog finansų ministerijos atstovai būtų įtraukti į MGK narių egzaminavimą ir atranką ir, kaip suprantu, ir vyriausio administracinio teismo pirmininkas palaiko tokią poziciją, tai tikrai būtų tikslinga, tai noriu paklausti ar atsižvelgti į tai.
Niekol kas neatsižvelgta, nes, matot, tada reikia išimti VRM, nes turi būti kažkoks kvorumas, kad ta komisija būtų tai tiesiog gal mes tas nuo diskusijos, tikrai nu jos nėra esminės, nėra dėl to projekto esmė čia. Gal mes į komitetą pasiaiškinkim, kuri ministerija geriau, ar VRM, ar Finminas, gal dar Socminas norės pretenduoti, ašgi nežinau.
Ir dar iki posėdžio jūs turit laiko pasiderinti, kadangi tai yra pasitarimas.
Jeigu galima, premjerą, gal galim nestabdyti, dabar būtų gerai perkelti posėdį, nes reikia pavasario sesijų priimti.
Gerbiamas kolega, darykime darbus nuosekliai, jeigu iš tikrųjų yra kokie nors ypatingai skubus klausimai, jūs dėkime į tą posėdžio režimą dabar, viskas priimsime trečiadienį, jisai bus kita priimtas. Labiau, kad yra dar ginčių tarp dviejų ministerijų. Daugiau kokių pasiūlymų? Nėra, tai lieka vienas klausimas tarp dviejų ministerijų spręsti, kas norėtų atstovauti egzaminavimą.
Vilius nenori, jis pinigų skaičiuoja už sieną. Tausiai vidus skaitau.
Gerai, tada iš principo pritarėme ir į posėdį tada į A dalį įdėkite klausimą, jeigu susitelksite su ministerijom. Jeigu ne, tai tada B dalį apsvarsysim ir priimsim sprendimus. Ačiū. Aštuntasis dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasiekmių mažinimo priemonių plano pakeitimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministras ir sveikatos ministras.
Dėkuoju, premjere. Gerbiami kolegos, tai gal aš pradėsiu. Prašome į ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasiekmių mažinimo priemonių planą įtraukti papildomą priemonę, tai yra užtikrinti nevyriausybinių organizacijų veikiančių socialinės srityje ir teikiančių būtinąsias socialinės paslaugas papildomų išlaidų finansavimą. Tuo siekiame užtikrinti visuomenėje būtinų socialinių paslaugų prieinamumą, skiriant skubę finansinę pagalbą karantino metu ir po jo socialinės paslaugas teikiančioms NVO. Finansinė pagalba skiriama siekiant padengti neplanuotas NVO išlaidas, kurios susidarė dėl koronaviruso sukeltų pasekmių, tokios kaip nevyriausybinių organizacijų darbuotojų išlaidos, taip pat ir premijos už darbą sudėtingomis sąlygomis, kai kuriuoms NVO nėra teisinių būdų, kaip kompensuoti tokių išlaidų, kai visų biudžetinių socialinių įstaigų darbuotojai turi teisę į tokią premiją. Taip pat veikloms, kurios būtinos pandemijos sukeltiems padariniams spręsti, tai savanorių patiriamos išlaidos kūro, ryšių išlaidų padengimui, taip pat apmokyti savanorius dirbti saugiai, sveikatos apsaugos priemonės ir kitos. Tai prašome 2 milijonų eurų lėšų, kurias jau nuo birželio pirmos dienos, sekdami ir kitų Europos šalių patirtimi, galėtume paleisti nevyriausybinių organizacijų finansavimo, lengvai administruojamos grantus. Planuojama, kad šitais grantais pasinaudotų apie 1200 nevyriausybinių organizacijų. Jeigu tam būtų pritarta, tai tada prašyčiau tą 2 milijonų eurų sumą įtraukti į 12 pasitarimo klausimų svarstomą lėšų perskirstimą tam, kad dar gegužės mėnesį gavę lėšas mes galėtume paskelbti kvietimus. Nevyriausybinės labai laukia.
Taip ir sveikatos ministras.
Ačiū, premjerė. Gerbiami kolegos, teikiamo projektu taip pat siūlom papildyti ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasiekmių mažinimo priemonių planą. Pirmą tikslą nauja priemonė, tai yra numatyti priemonės reikalingas neigiamoms COVID-19 pasiekmėms psichikos sveikatai mažinti ir užtikrinti jų finansavimą, tokiu būdu užtikrinant reikalingą finansavimą priemonėm, kurios būtų skirtos visuomenės psichikos sveikatai stiprinti. Ir norėčiau išvardinti veiklas, kurios numatomos šioje priemonėje. Tai pirmoji veikla yra susijusi su psichologinių paslaugų prieinamumo didinimu, didinant psichologų skaičių pirminėse psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, didinant 117 psichologų ir suteikiant daugiau kaip 70 tūkstančių papildomų psichologinių konsultacijų, taip pat psichologų papildomai apie 90 darbinant visuomenės sveikatos biuruose, taip pat teikti konsultacijom, taip pat išplėtoti mobilias psichologinių krizų komandų paslaugas, atnaujinti specialistų kompetencijas, prisitaikant prie pasikeitusių aplinkybių, tiek mokant tiek psichologus, psichiatrus, švietimo pagalbos specialistus, socialinius darbuotojus, atpažinti savižudybių grėsmės, teikti emocinę pagalbą ir kitą pagalbą. Taip pat plėtoti emocinę pagalbą telefonu ir susirašinėjant su emocinės pagalbos konsultantais ir kitos priemonės. Ir šiom priemonėm įgyvendinti būtų reikalingas papildomas finansavimas. 2020, tai šiais metais apie 3 milijonus eurų, apie 850 tūkstančių būtų iš privalomo sveikatos draudimo fondo, 2,16 milijonų iš valstybės biudžeto ir ateinančiais metais apie 5,2 milijonai eurų lėšų, vėlgi 2,8 milijonų iš privalomo sveikatos draudimo fondo ir 2,4 milijonų iš valstybės biudžeto. Taip pat yra atsižvelgtai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymus pateiktus COVID komitete, stiprinti konsultacinės psichologinės psichoterapinės teisinės paslaugas telefonu, nuotoliniu būdu, vyram išgyvenantiem su pandemijos poveikiu susijusias krizės ir paslaugos būtų teikiamos vyrų krizių centruose. Ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, jog protokolo priede dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso paplitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane reikėtų papildyti šios naujos šeštos priemonės finansavimo šaltinį, pridedant privalomo sveikatos draudimo fondo rezervo lėšas. Tai prašyčiau pritarti.
Ačiū. Noriu pasakyti Žygimantas Vaičiūnas.
Dėkuoju, premjerė. Mes turime dar siūlymą vieną, kadangi buvo diskusijos su turizmo bendruomenė, turizmo verslo atstovais. Ir tikslas yra, kad kuo didesnis šio sektoriaus dalyvių skaičius galėtų pasinaudoti valstybės pagalba. Ir dėl to yra tam tikri siūlomi redakciniai pakeitimai, bet iš esmės jie leistų daugiau šio sektoriaus atstovų pasinaudoti valstybės pagalba. Tai aš gal tik tai trumpai vardinsiu prie trečiojo tikslo siūlome priemonių plane 11.1 priemonėje formuluoti, kad suteikti paskolą turizmo paslaugų teikėjams, 11.2 priemonėje kompensuoti už organizuotą turistų pargabenimą iš užsienio valstybių po nepaprastosios situacijos paskelbimo. Na ir ketvirtoje priemonėje, prie ketvirto tikslo, 9. priemonė taip pat įtraukti įskaitant šių priemonių administravimą. 9.1 priemonė sukurti atostogų sistemą Lietuvos Respublikoje dirbantiems medikams ir galiausiai 9.2 priemonė skatinti turizmo sektoriaus transformaciją per priemonę e-verslo modelis. Dėkoju.
Ačiū. Daugiau nėra norinčių pasisakyti. Ar galim pritarti? Pritarta. Devintasis dėl pritarimo skrydžių maršrutų atnaujimui. Užsienio reikalų ministras.
Nuo gegužės 25-os siūlau atnaujinti reguliarų į susisiekimą, oro susisiekimą tarp Norvegijos karalystės ir Lietuvos Respublikos. Yra kreiptasi iš poros oro susisiekimo bendrovių, tai jie Baltic ir Vizair. Tai būtų skrydžiai vykdomi į Oslą ir taip tai, iš Vilniaus į Oslą. Ir taip pat Vizair vykdytų skrydžius iš Alesundo ir Bergeno į Kauną ir tarp Sanderfjord į Vilnių. Tai visi tie grafikai yra taip suderinti, kad nepersidengtų laike, kad būtų galima tarnyboms atitinkamai pasiruošti skrydžių aptarnavimui ir kad nekiltų nesklandumų. Ši kryptis su Norvegija taip pat aptarta, kuomet penktadienį lankiausi Rygoje ir su Estijos ir Latvijos kolegomis, kadangi sutarę esam, kad visi trys koordinuosim šitą skrydžio atvėrimą, tai ir Estijos ir Latvijos pritarimas tam taip pat yra. Prašau pritarimo vyriausybės.
Aš norėčiau, kad dar būtų papildyti ir sveikatos ministro galbūt frazę dėl epidemiologinės situacijos konkrečiose valstybėse, kas yra sutartas su Baltijos valstybėm, ar atitinka tas rodiklis Norvegijos karalystė?
Taip, iš tikrųjų, premjerė atitinka ir tas lygos plitimo rodiklis neviršyje sutarto 25 atvejų. Skaičiau 100 tūkstančių per paskutinės dvi savaitės. Tai taip galiu tiesiog pasakyti, kad atitinka.
Tai jeigu leisti įsitelt premjerę, tai visą tą, kad čia pateikiu nuomonę, tai yra koordinuota, nes iš tikrųjų mūsų žinybos dabar jau pasirašius memorandumą, tiek sveikatos ministerijos, tiek transporto, tiek užsienio. Dirba vienam informaciniam laukiam.
Ar galim pritarti siūlymui? Ačiū, pritarta. Dešimtasis dėl kultūros renginių skaičiaus didinimo plano nustatymo kultūros ministras.
Ačiū premjerė. Teikiam svarstyti kultūros renginių dalyvių žiūrovų skaičiaus didinimo planą, kuris būtų taikomas etapais nuo šių metų birželio 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos, jeigu tai leis epidemiologinė situacija Lietuvoje. Šiuo metu kultūros renginių organizavimas išlieka stipriai apribotas, tačiau vasaros mėnesiams renginių organizatoriams labai aktualu žinoti esminius reikalavimus dėl galimo žiūrovų skaičiaus ir atitinkamai į jį atsižvelgti organizuojant renginius. Planas aptartas COVID komitete, suderintas su sveikatos apsaugos ministerija. Trumpai įvardinsiu pagrindinės siūlomas nuostatas, tai pirmiausia šitame plane kalbame apie būtent kultūros renginius uždarose erdvėse, laikantis 2 metrų atstumo ir maksimaliai trumpinant trukmę, siūlome nuo birželio 1 iki 15 dienos leisti 100 dalyvių renginius, kas dvi savaitės didinant po 50 dalyvių ir rugpjūčio 16-31 dieną tas skaičius pasiektų maksimalus 350 dalyvių. Renginiai atvirose erdvėse laikantis daugiau nei 1 metro atstumo nuo birželio 1 dienos 300 žmonių, paskui didinant kas 200 žmonių, Liepos 16 dieną maksimalus skaičius galėtų būti 900 dalyvių ir tai būtų aukščiausia maksimali riba iki rugpjūčio 31 dienos. Taip pat siūlome nuostatas, kad nuo birželio 1 dienos uždarų erdvių užpildymas negalėtų būti didesnis negu 30% galimo dalyvių skaičiaus. Nuo Liepos 1 dienos uždarų erdvių užpildymas negalėtų būti didesnis negu 50% galimų dalyvių skaičiaus. Masiniai renginiai, masiniai festivaliai didesni negu 900 dalyvių iki rugpjūčio 31 dienos neplanuojami. Keičiantis epidemiologiniai situacijai, atlaisvinimo planas gali būti tikslinamas arba atšaukiamas situaciją vertinant kas dvi savaitės. Aš prašyčiau pritarti protokolu šiam planui ir atitinkamai jo nuostatas laipsniškai traukti į karantino režimą reglamentuojantį vyriausybės nutarimą.
Sveikatos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Aš tik tai vieną turėčiau pastabą dėl pačio pasitarimo protokolo antro punktą, kur yra sakoma, jog pavesti sveikatos apsaugos ministerijai atsižvelgiant iš šio plano nuostatas teikti siūlymus dėl karantino režimo reikalavimų, tai siūlyčiau vis tik tai, kad mes ir liktumėm abi ministerijos, tai sveikatos apsaugos ir kultūros ministerija.
Gerai, aš pritariu.
Ir dar vienas toks yra siūlymas čia dėl tos lentelės jūsų, kur numatytas ir žmonių maksimalus skaičius, atstumas nurodyti iki 2 metrų uždaroj patalpoj. Ką tai reiškia iki 2 metrų? Tai gali būti ir 10 centimetrų.
Manyčiau, kad čia techninio pobūdžio klaida.
Tai tokios klaidos negali būti. Nemažiau kaip 2 metrai, jeigu yra, ten daugiau kaip 1 metras.
Taip, šitą reikia patikslinti.
Reikia patikslinti. Tai iki pasirašymo tai reikės ir padaryti tada.
Taip, patikslinsim pasirašymą.
Tai yra preliminarus, nieko neįpareigojantis dokumentas, planas, kurio nuostatos pagrindinės turės būti perkeltos į vyriausybės nutarimą, tačiau matyt šiandien tam tikra žinia reikalinga, kad tenai būtų išgirsta. Galim pritarti? Pritarta, 11 dėl Europos žmogaus teisų teismo ad hoc teisėjų sąrašo teisingumo ministras. Teisingumo ministrė.
Taip, girdim, ačiū premjerą. Tai kartais reikia deleguoti teisėjus, kai nuo Lietuvos išrinktas teisėjas negali dalyvauti kurios nors bylos prieš Lietuvą nagrinėjimo. Tuo tikslu teikiamas Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvės saugos konvencijų ir teismo reglamente numatytas sąrašas asmenų, iš kurių vieną prireikus teismo pirmininkas savo nuožiūrą paskirtų dalyvauti ad hoc teisėjo atrankos bylos nagrinėjime. Lietuvos pateikto ad hoc teisėjų sąrašo galiojimas baigsis šiais metais birželio 1 dieną, todėl iki minėtos datos būtina pateikti naują ad hoc teisėjų sąrašą. Gavus rašytinius siūlomos menų ad hoc teisėjų sąrašo sutikimus, būti jį trauktiems siūlytina nuo šių metų birželio 1 dienos atnaujinti Lietuvos teikiamą ad hoc teisėjų sąrašą ir pritarti, kad į jį būtų įtraukti Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo teisėja, buvusi Europos žmogaus teismo teisėja Danutė Ečienė, tiesą pasakius pakartotinai, ir esami Europos žmogaus teisų teismo teisėjai Ivana Jelič išrinkta nuo Juodkalnijos ir Peter Rosma išrinkta nuo Estijos. Prašau pritarti.
Norinčių paklausti, pasakyti nėra. Galim pritarti. Pritarta. 12 dėl lėšų skyrimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktą prašymą skirti lėšų vadovaujantis ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo plane numatytoms turizmo priemonėms įgyvendinti. Siūloma skirti iš viso 45 milijonus eurų, 31 milijoną eurų skirti priemonėms susijusioms su verslo likvidumo išsaugojimo ir 14 milijonų eurų su ekonomikos skatinimu. Atsižvelgiant į tas nuostatas, kokias buvo pasiūlytos ir patvirtintos šios dienos pasitarime, kur ministras Žygimantas Vaičiūnas pateikė. Taigi iki pasirašymo tada techniškai reikėtų susitvarkyti su formuluotėmis ir šitame nutarime ir kviesčiau šitą nutarimą svarstyti taip pat ir posėdžio režimu ir apijungiant su kitu nutarimu dėl lėšų skirimo. Kviečiu pritarti.
Noriu pasakyti socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui, premjerė. Kai svarstėm 8 klausimą, prašiau šį pasitarimo klausimą įtrauktos 2 milijonus NVO. Jeigu mes pritarėm papildymui priemonių plano, būtų gerai tas lėšas mums gauti dar gegužės mėnesį. Ar būtų galim 2 milijonus tada perskirstimą pridėti ir tada posėdžio režimu patvirtinti?
Finansų ministrė.
Taip.
Taip, tuomet ar galim pritarti su visais pasiūlymais? Pritarta.